Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së parë të kohës kishtare të ardhjes, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Sot pra fillojmë vitin e ri liturgjik me të dielën e parë të ardhjes. Kalendari i kishës, sikur dihet, nuk përkon me kalendarin civil. Kalendari civil i referohet diellit, kurse kalendari liturgjik kishtar e përshkon jetën e Jezu Krishtit. Etapa e parë e kësaj udhe është pikrisht krishtlindja, mishrimi i birit të Zotit shëlbusit e njerëzimit i Jezu Krishtit, ngjarje të jetë rëndësishme për të cilën përgatitemi shpirtërisht për 4 javë me radhë që janë pikrisht të 4 të dielet e ardhjes. Po pse çdo vit përshkohet e njëjta rrugë duke përkujtuar të njëjtat ngjarje? Po provojmë ta kuptojmë psehin e të pyesim çka është festa e ditëlindjes. Pse kremtojmë ditëlindjen për çdo vit? A gjithmonë është ndoshta e njëjta gjë? Jo, sepse prej një viti në tjetër ne përparojmë, rritemi, e shpresoj jo vetëm në lartësi të trupit, por edhe në inteligjencë, në urti, në mirësi, në shumë gjëra të bukura, sidomos në miqësi me Jezusin, në dashuri me të tjerët, në respekt me të tjerët. Kështu pra, të kremtosh ditëlindjen do të thotë të rifillosh nga fillimi duke përkujtuar rritjen e përparimin, por nuk është vetëm përkujtim. Ne vazhdojmë të jetojmë duke përparuar e duke u rritur. Këndej, çdo vit është një kremtim i ri. E njëjta gjë ndodh për fëmijët e të rinjt në shkollë, e njëjta gjë ndodh për të rriturit në punë. Çdo vit duket se rifillojmë, mirë po në realitet ne ecim përpara e nuk thehemi mbrapa. Çdo ditë diçka të re përjetojmë, diçka të re mësojmë, diçka të re njohim, e thellojmë dhe shijojmë. Kështu ndodh e do duhet të ndodhte në ripërshkimin e jetës së Jezusit. Çdo vit e njohim më mirë nga afër. Çdo vit rritet dashuria jonë ndaj Tij e ai Jezusi, kështu mund për herë më tepër të na jap gëzimin e vet e ndihmën e vet hyjnore. Kështu pra, dëgjues të nderuar, mund ta kuptojmë se gjëja më e bukur është ta kemi Jezusin si mikun ton, se jeta është e bukur kur i ndihmojmë të tjerët, se jeta ka shije, domethënie kur i gëzojmë të tjerët, duke u nisur nga ata që i kemi në shtëpinë tonë, sepse duhet t'i duam të gjithë pa bërë shumë dallime, duke ndihmuar sidomos ata që kanë më tepër vështirësi për t'u bërë më të mirë. Kështu pra, dëgjues të nderuar, duke filluar kohën liturgjike të ardhjes, kisha na thot Zoti po vjen, është koha të zgjohemi. E këtë na e përsërit për 4 javë. Shpresojmë të mos përfundojmë por si shtatore të shpellës e Betlehemit e të jemi të përgjumshëm por si ai personazhi që pikrisht sepse nuk don të zgjohet, nuk e heton, nuk e merr vesh askur mbrin krishtlindja. Jezusi jo vetëm që një ditë para shumë vitesh ka ardhur në mesin e njerëzve, por ai për ne vjen çdo ditë në ata persona që jetojnë pranë nesh apo në ata persona që Zoti na bën t'i takojmë kur do të vi në mbarimin e kohrave, për çka flet Ungjilli i kësaj së diele. Pra kur do të vi Krishti në mbarimin e kohrave, do të vi për të na sjellur me vete për gjithmonë në gëzimin e parajsës qellore. Nëse jemi munduar në çdo rrethant të jetojmë miqësisht me të e në përkim e vëllazërim me të tjerët. Kështu pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të dieles së parë të kohës së ardhjes na thrasin të dalim përpara në takim Zotit që vjen me besim, me gëzim dhe me impenjim. Sikur do të dëgjojmë në leximet biblike, në liturgjinë e fjalës hynore, Jezusi paraqitet para nesh si shëlbusi ynë, si ai që vjen në jetën tonë, në historinë tonë njerëzore. Kënde kisha, por si nën na threti dalim para e ta pranojmë në zemrën tonë. Për këtë duhet të përgatitemi, për këtë duhet të ripërtrihemi shpirtërisht. Përsëritja ciklore e vitit kishtar na mundson thellimin e marrëdhënies sonë me Zotin, na mundson pasurimin e vazhdueshëm me bekimin hynor, sepse vetëm me Krishtin, sepse vetëm në Krishtin dhe përmes Krishtit jeta jon e gjen psehin dhe kuptimin e plotë të vërtet. Mes tjerash, lutjet liturgjike të kësaj kohe na ndihmojnë të lutemi duke thënë: Eja o Zoti Jezus, pse ti për ne je gjithçka? Nëse duam shërimin e plagëve, ai është mjek. Nëse jemi të shtypur nga padrejtësia dhe e keqja, ai është drejtësi. Nëse kemi nevojë për liri, ai është fuqi. Nëse i frikohemi vdekjes, ai është jetë. Nëse duam të ikim errësirës, Krishti është dritë. E tani ju thras dëgjues të nderuar që së bashku ti dëgjoj me vëmendje, me zemër të hapur e me qiltërsi leximet biblike. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit, porosin që Zoti na drejton në këtë diele të parë të kohës së ardhjes së Tij në jetën tonë shpirtërore.
Lexim prej librit të Jeremis profet. Ja, po vin ditë, është pallja e Zotit, e do ta çojnë në vend fjalën e mirë që ja premtova shtëpisë së Izraelit e shtëpisë së Judës. Në atë ditë e po në atë kohë do të bëjt në gjallit për David një pinjol drejtësie, a i do të qojnë vend të drejtën e drejtësin në bitok. Ndëra të ditë Juda do të shpëtoj, e Jeruzalemi do të banojnë siguri, dhe ja emër me cilin do të quët qyteti. Zoti është drejtësia jonë, fjala e Zotit.
Tek ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua. Më drejto me të vërtetën tënde dhe me mëso, sepse ti je hyjim, shëlbuse im. I ëmbël e i drejtë është Zoti, më katarët i kthejnë në udhë të drejtë, të përvujtve u prinë në drejtësi, të budve të u amëson udhën e vetë. Të gjitha udhët e Zotit janë mëshirë dhe e vërtet për ata që mbajnë beslidhin e ti e urdhërimet. Miqësisht sillet Zoti me ata që e druajnë, për t'u njoftuar beslidhin e vetë. Tek ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit apostull drejtuar Selanikasve. Vlezër, bëft Zoti që të rritet e të shtohet për herë më tepër dashuria juaj ndaj njëri tjetrit dhe ndaj të gjithë njerëzve, siç është dashuria jonë ndaj juve. Ai i forcoft zemrat tuaja në shejtëri të patmet para hyjit dhe atit ton për ardhjen e Zotit ton Jezusit me gjithë shenjtrit e Tij. Mandej vlezër, ju lutemi ngrohtësisht dhe ju përbejmë në Zotin Jezus, që si kurse mësuat për nesh, si duhet jetoni për t'i përqyrë hyjit, ashtu dhe jetoni që t'përparoni dhe më tepër. Pa tjetër, i dini urdhëimet që ju kemi dhënë prej anës e Zotit Jezus. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: Do të ketë shenja në diell, në hën e në yje. mbi tokë popujt do të gjenden ngusht të të merruar për gjëmës së detit e për valve të tia. Njerëzve do të dal shpirti për frikës dhe pritjes çdo të ndodhë me botin, sepse trupa qelor do të lëkunden e atëhere do të shohin birin e njeriut duke ardhën bire me fuqitë madhe e me madhri. Kur të fillojnë të ndodhin këto, drejtohuni dhe qojeni kryt lartë dhe dijeni se është afër shlirimi juaj. Kini kujdes veten që zemrat tuaja të mos kalamenden nga gryksia, nga shfrenia, nga kujdesi i jetës, që ajo dit të mos ju vi pa pritmas, sepse ajo dit do të vi por si kurth mbi gjithë banorët e tokës mbarë. Prandaj, rini zgjuar e lutuni në çdo moment që të mund të shpëtoni të gjitha këtyre që do të ndodhin e të mund të qëndroni para birit e njeriut, fjala e Zotit. Tani, dhe gjusë të ndëruar, komentin e leximeve biblike të dielës së parë të kohës së ardhit të ciklit të tretë, pra homelin, e kësaj si dielës së parë të ardhjes, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjen Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Me të dielën që do të fillojmë këtë fundjavë, kishte na paraqet një kohë shumë të rëndësishme, një kohë liturgjike e cila na paraqet ardhjen. Dhe bëm pjesë në atë kohë që ne i quajmë kohë të forta. Kohë të forta sepse feja jonë duhet të shkojë në themelet e saj, të zbulojë burimin, thelbin e besimit të saj. Kisha si bashkësi dhe besimtarët në të gjitha anët e botës presin dhe janë të drejtuar drejt ardhjes së Zotërisë. Pikërisht, është Zotëria i cili ka ardhur një herë në brisin natyrës njerëzore, fest që kremtojmë në krishtlindjen e Zotit, dhe do të vi sërish në lavdi. Besimtari, jetën dhe besimin e ti, e vë pikërish në këtë eci që a i bën mes ardhjes të parë në brishtin njërzore dhe ardhjes të dytë në lavdi të cilin a i e shpreson me ngull. Jeta e ti atëhere nuk është një përsëritje ciklike dhe pa kuptim disa akteve njërzore e disa shpresave të kota që kthehen në iluzion, por është një ecje. Koha e ti nuk është më një cikël për sëritës çdo vit, por është një linjë, është një shigjet që drejtohet drejt ardhjes së Zotërisë në lavdi. Leximet e kësaj liturgjie të së dielës së parë të ardhjes, me të cilën fillojmë edhe vitin e ri liturgjik, na vën përparasysh pikërisht këtë sjellje që njeriu dhe besimtari duhet ta përjetojë në vetveten e tyre. Në jetën tonë të përditshme, ne presim. Presim shumë gjëra. Dhe pritja është një veti dhe një cilësi themelore e jetës njerëzore. Liturgjia pra nafton që në këtë pritje, në këtë veti themelore të strukturës tonë antropologjike, na vë përpara Zotin i cili duhet të vi, dhe besimtari i cili duhet të kërkoj ardhjen e mbretërisë të ti, ardhjen e Zotit i cili do të mbaj premtimin e ti. Në leximin e parë nga libri Jeremis profet, Jeremia lajmëron hyrjen në dinastinë e Davidit e një sovrani të ri, i përshkruar me dy simbole domethënse, Sythi, Bisku, dhe emri që ky person do të ketë në dinastinë e Davidit. Simboli i parë është tradicional në teologjinë mesianike dhe tregon një filles të re dhe gratis të hyut. Në shkretirën e djegur të njerëzimit, nëse krahasojmë Izain në kapitullin e 53, në trungun e that të dinastisë të Davidit, Izaia kapitulli 11, Perëndia do të bëjë të lind shpresa dhe mrekulli të shëlbimit. Simboli i dytë është emri, Zoti drejtësia jonë. E dim shumë mirë se në kohën e Jeremis profet, mbreti që zotëronte quhej Sedeki, që do thotë Zoti është i drejtë. Dhe ishte thjesht një mbret, një vegël në duart e babilonezëve. Këti emri, Jeremia i kundërpërgjigjet me emrin e vërtet, drejtësia e Perëndisë, që shpëtimtari, Mesia, do të sjellë. drejtësia biblike që do thotë shpëtim integral për njeriu dhe për shoqërinë, do të jepet vërtet popullit i cili dëshiron dhe ka nevojë të thellë për këtë drejtësi. Nga ana tjetër, Ungjilli vazhdon dhe zhvillon ato karakteristika që kjo ardhje e Zotërisë do të thotë. Kjo ardhje është ngjashme me lindjen, e cila është e dhimbshme. Është domosdoshme një sjellje e caktuar morale për ta perceptuar ardhjen e Zotit dhe shenjat e kohës dhe për të mos u përgjumur. Të dish të presësh nuk është e lehtë. Duhet të çohet koka lart në angazhimin e përditshëm për të takuar sytë e Krishtit që e thret botën e re të dalë në dritë, sipas një shprehje shumë të bukur të Origjenit, një Atikishës. Duhet shmangur indiferenca dhe sipërfaqësia. Vetëm atëherë besimtari do të jetë i aftë që të mund të çojë kokën lart dhe të presi me besim të ngultë ardhen e Zotërisë. Të njëjtën gjë na fton të bëjmë edhe shumpali, i cili drejtohet bashkisë Selanikut, që ta presin ardhen e Zotit, duke urritur dhe duke dashur njëri tjetrin, në mënyrë që feja e tyre të jetë e patëmet, e panjoll, në shenjë të ri. Atëhere, edhe për ne, në këtë liturgji të dielës së parë të ardhjes që do të kremtojë në përbashkësitë tona, është një ftesë për të gjithë ne, që aty ku jetojmë, aty ku feja jon haset me vështirësitë e një mendësie mondane, e një mendësie e cila nuk shikon asgjë të re në horizontin e jetës, të dim të perceptojmë edhe ne shenjat e mirësisë së Zotit, shenjat e ardhjes së Tij, premtimin e Tij që ai vjen në jetën tonë dhe shndron atë me gëzimin, me drejtësinë dhe paqen që vetëm ardhja e Tij mund të sjellë në jetën e njeriu. Le të bëjmë të tonat fjalët e psalmistit. Te ty o Zot e lartësoj shpirtin tim. Te ty o Zot e lartësojmë shpirtin ton, të gjithë ne që presim me gëzim ardhjen tënde në jetën tonë, që ti ta shndrosh dhe ti japësh dritën e mbretërisë sate.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar ju kujtojmë se në faqet e internetit mund të gjeni programin ton në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Po përsërisim edhe her adresën e internetit ku mund të gjeni dhe dëgjoni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.